na Rumboia Xiada.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de música tradicional Xiada nace alá polo ano 1981 na Coruña. Os seus compoñentes, Luís Cardelle e Ricardo Santos as gaitas e Fernando Hernández e Xesús Gómez no tamboril e no bombo respectivamente, non eran profesionais da música, pero eso non impediu que gañaran varios premios. Entre eles, o segundo premio do primeiro concurso de gaitas do país, celebrado en Barcelona en xuño do ano 81. Escoitamos a Xiada interpretando o pasodobre galego, incluído no seu disco Carballeira Adiante. Xiada naceu co obxectivo fundamental da investigación da música da gaita e o espallamento de pezas aínda inéditas naqueles tempos. Dita investigación concrétase estudando cancioneiros, obras de compositores galegos, contemporáneos e a música popular aínda viva nas xentes maiores. Escoitamos de seguido a Xiada cunha peza de Roxelio Grova, A Sementeira.
Thank you.
No ano 1984, Xiada sacou o seu traballo discográfico Carballeira Adiante, un traballo composto por 13 pezas cunha interpretación de moitísima calidade. E deste disco de Xiada que hoxe vos presentamos, escoitamos a Xota do Xosé, unha peza recollida ao grupo Os Montes de Lugo. Con Xiada pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.